Sveiki, brangūs Marijos radijo klausytojai. Vasario 16-ąją, Lietuvos nepriklausomybės dieną, Marijos radijo studijoje esame susirinkę mes, Šventosios dvasios parapijos vyrų maldos grupės nariai.
Linas.
Ir Mantas.
Vaidas.
Vaidas Juozas.
Ir kunigas Titas, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius. Amen.
Ir minėdami tokią gražią dieną mūsų šaliai, kreipkimės malda į Šventąją dvasią. Alsuok
mani, Šventoji dvasia. Kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždėk mane, Šventoji dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji dvasia, kad aš mylėčiau, kas šventa. Paremk mane, Šventoji dvasia, kad aš vis skleisčiau, kas šventa. Globok mane, Šventoji dvasia, kad neprarasčiau, kas šventa.
Amen. Kuniga Tita, paprašysim perskaityti šios dienos Evangeliją.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Anuo metu Jėzus nusileidęs su 12 žemyn apsistojo lygumoje. Ten buvo gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš Tyro ir Sidono pajūrio. Tuomet pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo. Palaiminti jūs, beturčiai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės. Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta, kai bloga jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė pranašams. Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiemėte savo paguodą. Vargas jums, kurie dabar sotus, nes būsite alkani. Vargas jums, kurie dabar juokėtės, nes jūs liudėsite ir verksite. Vargas jums, kai visi žmonės jūs gyrė, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus. Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Nuostabi Evangelija, daug yra kalbėta turbūt apie ją. Man tai čia tokie paguodo žodžiai, ypač prisimenant mūsų nepriklausomybę, mūsų partizanus, kurie tiesiog baisiom sąlygom kovojo, realiai net nematydami vilties tos, bet aš net savo statau klausimą, iš kur tas toks tikėjimas, iš kur tokia jėga atlaikyti visą šitą blogį, sunkumą, be tikėjimo tai turbūt yra neįmanoma. Jie buvo gaudomi, niekinami, gyveno tiesiog žeminėse šaltyje, nevalgė, badaudami, juos išdavinėjo, žudė kūnus jų sumaitotus kaimuose, prie bažnyčių, mėtė šventoriuose, neleido jų palaidot. Gazdino žmonės, norėdami palaužti dvasę. Jų dvasė buvo nepalaužiama ir jie to pasidalino su mumis. Ir manau, kad be tikėjimo tai būtų neįmanoma visiškai. Man irgi tokia paguoda šitą evangeliją, kad visom sunkiom valandom Dievas turi atsakymą, Dievas turi man planą, kuris net ir sunkiausiam atrodo beviltiškom situacijom visada išveda į neabejotiną gėrį. Ir va ta evangelija, įvairiausiais rakursais žiūrint, tiesiog mąstant apie save, apie savo gyvenimą, pirmiausia ta paguoda, tokia stipri ir didelė, o kita dalis ta tokia atrodytų sunki, tie visi pamokymai, kad vargas tiem, kas turtingi, vargas tiem, kas juokiasi, vargas tiem, kas niekina kitus. Tiesiog tas kontrastas padeda grįžti save, atrast savo kryptį, ieškot savo krypties, suprast, kaip dėliot savo gyvenimą, kad džiaugtis kiekvieną dieną, mokintis priimti kitą, dalintis visu tuo, ką Dievas duoda mums kasdieną, kiekvieną dieną duoda malonės, kuriomis reikia dalintis, kad pasiekčiau dangaus karalystę, kurią Kristus pažadėjo mums, nes kartais norisi būti viršesniam, teisesniam už kitus, bet visą laiką skaitant šitą evangeliją, matosi, kad reikia save išdeginti, išgyventi tuos visus, perlaužti, kiekvienoje vietoje atkovoti save. Tą polinkį į visokią, į savo nuodėmę, į savo egoizmą, tas toks darbas Ir Dievas šitoje vietoje mums ir pabara, ir duoda palaiminimus, kad mes tikrai galėtume drąsiai pasitikėti Dievo vedimu.
Man tai toks eilutė, tuomet pakėlęs akis į savo mokinius Jėzus prabilo: palaiminti jūs, beturčiai, nes jūsų yra Dievo karalystė. Tai tas Jėzus prabilo, pažvelgęs į savo mokinius. Ir tuo pačiu, tai čia pirmas toks palaiminimas, o po to perspėjimai buvo: bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą. Tai toks pirmas kreipimasis žvilgsnis į mokinius ir apie palaiminimą, o kitas tie turtuoliai. Čia tikriausiai ne apie savo mokinius, kad jie turtingi buvo ir jūs jau atsiėmėt savo paguodą. Bet čia toks tekstas irgi man toks užslėptas, kad jisai pirma ieškoti Dievo karalystės, tai kur Jėzus žiūri tą žvilgsnį. O ne savo kišenės, bet ką tu nori, Jėzau, kur tu mane matai, kad to Dievo valios ieškojimas. Ten yra palaiminimai. Ten, kur yra Dievas, kur jo valia, ten yra tiesa, kelias, gyvenimas. Tai va tas toksai ieškojimas turėtų būti. Ir kaip sunku kartais, va tas galbūt labiausiai atrandi, kad nekilyje, kai ramybę prarandi. Tai va tas toksai stebėjimas.
Linas kalbėjo apie Lietuvos partizanus, o aš išgirdęs eilutę: palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina, atmeta, kaip bloga jūsų vardą dėl žmogaus sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Išgirdęs, perskaitęs šitą eilutę Evangelijos, man prieš akis iškyla kunigas Alfonsas Varinskas, kurio 100 metų gimimo jubiliejų šiais metais švenčiame, ir metai šie paskelbti yra kunigo Alfonso Varinsko metais. Tai šitą žmogų tikrai tarybų valdžia nekentė, atstumė, niekino ir atmetė. Ir būtent dėl jo tikėjimo Jėzumi Kristumi, dėl jo rūpešio lietuvių tauta, lietuvių tautos tikėjimu. Netgi vadindavo užkietėjusiu recidivistu, bet jis niekada nenusiminė. Ir pažiūrėjus į jį, tikrai matėsi, kad jis džiaugiasi ir linksminasi, kentėdamas dėl Jėzaus Kristaus. Ir tarybų valdžios pakalikai netgi buvo susukę tokią filmą, kas jūs kunigės Alfonsai Svarinskai, jį galima rasti LRT mediatekoj, pažiūrėt tikrai visiems rekomenduočiau. Ir tam filme, kuris turėjo suniekinti kunigą Alfonsą Svarinską, mes matom šviesų, linksmą, tikėjimų spinduliuojantį žmogų. Tai va tokie žmonės tikrai yra pavyzdys mūsų tautai ir tikiu, kad jie meldžiasi už mus šiuo metu danguje, palaiko mus, žiūrėdami mus. Būtų gerai, kad mes pateisintumėm jų kovą, jų pasitikėjimą.
Aš labai gerai atsimenu, būdamas turbūt klasėse pradinėse, kaip per televiziją, per panoramą rodė, kad paleido į laisvę kunigą, recidivistą, kažkokį išprotėjusį kunigą, Svarinską. Labai puikiai atsimenu, mažiukas buvau, aišku, nieko to nesupratau, bet man tas vat įkrito, kad recidivistą kunigą. Ir vat jau čia, eidamas toj tikėjimo kelionėj, jis sužinojau apie Svarinską ir sužinojau jo darbus ir tas va, vaikystės kontrastas, ką aš girdėjau, kad šitokį žmogų pavadinti recidivistu, tai tikrai buvo vat tas tiesiog užpuolimas ir niekinimas dėl gero vardo, už tai, kad žmogus už Dievą, už tai, kad žmogus už teisybę, už žmogų, už laisvę, tiesiog buvo niekinamas viešai ir labai smarkiai. Tai didžiulis kontrastas ir sužinojus, kas tai per žmogus ir kokia jo veikla, tai visiškai viską atidengia, tiesiog net keista.
Ja, ir kunigas Alfonsas Svarinskas yra unikalus tuo, kad jis kunigo šventimus gavo lagerį. Jį kunigų išventino ten pat kalintis Telšių vyskupas Pranciškus Ramanauskas. Tai irgi unikalus biografijos faktas kunigui, kad kunigu tapo tikrai pačiomis sunkiausiomis sąlygomis. O dabar gal paprašysim mūsų kunigą, jaunąjį kunigą Titą, pasidalinti savo mintimis apie šią evangeliją.
Tai tikrai džiugu, kad prisimenam tas asmenybės, kurie tikrai kiekvienas palieka didį tą tikėjimo pavyzdį mums. Ne visi žinom, kad bažnyčia paskelbė kai kuriuos žmonės šventaisiais, palaimintaisiais. Tikrai, nors ir tie, ir va mes šiandien minėjom kunigą Svarinską, nėra paskelbti dar palaimintaisiais, šventaisiais, bet tikrai visa jų istorija, pavyzdys mums irgi yra tas gyvenimo pavyzdys. Ir tikrai palaiminimai sudaro tokį gerosios naujienos pamatą ir pagrindą. Palaiminimai visų pirma nukreipti į mokinius, kurie jais gyvena. Galim prisiminti va, praeitą sekmadienį Evangelijoje skaitėm tas toks mokinių pašaukimas. Tai dabar taip savotiškai Jėzus juos jau moko, kokie turi būti, toks kokie jie kaip žmonės, kaip kokiom turi savybėm pasižymėti. Ir mokiniai juk viską paliko, kad sektų Kristų, kad gyventų palaiminimais. Ir tikrai tie palaiminimai apreiškia tokią tikrų tikriausią žmogaus laimę. Ir tikriausiai žinot, kad netgi tas žodis palaiminti, kartais net ten vertėjai dažnai jau net sako, kad tas vertimas galėtų būti laimingi, tai tikrai laimingi žmonės, kurie taip gyvena. Ir ateina dar į mintį man toksai anekdotas, sako, kad visi žino, kad pinigai net neša laimės, bet kiekvienas to nori įsitikinti pats gyvenime. Tai tikrai kažkaip jo Jėzus tikrai ir apie tuos kalba iš pat pradžių, kad tie beturčiai yra palaiminti ir Jėzus tikrai parodo, kad ta tikroji laimė kyla ne iš pasaulio, ne iš žmonių, bet iš Dievo. Būtent Jis mums ją dovanoja. Pats Jėzus šiaip yra net tobuliausias toks palaiminimų pavyzdys. Visi tie palaiminimai yra tam tikra Jėzaus charakteristika, tarytum jo portretinis atvaizdas. Jėzus pats dėl mūsų tapo vargdieniu. Jis alko ir troško, jis verkė dėl Jeruzalės ir liejo apmaudą dėl užkietintų žmonių širdžių, jis buvo daugelio nekenčiamas, atstumtas ir paniekintas. Galbūt esat skaitę, dar prisimenu tokią knygą Viktoro Hugo vargdieniai, tai dabar jau daug nebeatsimenu, bet tikrai ten tokių epizodų buvo, kaip irgi pasakojama tokios istorijos apie tokią ir vargšą mergaitę, kuri ten net per lietų šaltą turėjo eiti paimti vandens. Tai iš tikrųjų kiekvieno iš mūsų gyvenimas. Galvoju, turbūt ir jūs turit kažkokių tokių patirčių, kad tikrai visko būna tam gyvenime ir vargo, ir džiaugsmo.
Ir galvodamas apie Lietuvos istoriją, aš irgi galvoju, kad Dievas ypatingai myli ir laimina mūsų tautą. Nes tikrai Dievo stebuklas, kad ir pirmoji mūsų nepriklausomybė 18 metais buvo iškovota ir šalis išsilaikė daugiau negu 20 metų. Ir antroji mūsų nepriklausomybė irgi. Tiesiog stebuklas. Nėra kitos tokios tautos, turbūt pasaulyje, kuri maldomis, giesmėmis ir liaudies dainomis išvarytų šitokią galybę. Šitokią galybę. Reiganas tą galybę įvardino blogio imperiją. Ta blogio imperija mūsų šalyje turėjo kelias desantininkų divizijas, branduolinius ginklus, požeminius aerodromus. Ir visą tą susirinko, susikrovė ir išsivežė. Ir kai dabar žiūrim į Ukrainą, pagalvok tiesiog protų nesuvokimo, kokį stebuklą esam patyrę, kai dabar Ukrainos žmonėms reikia savo krauju kilometras po kilometro laisvinti savo šalį. Ir jau treti metai tęsiasi šitas baisus karas. O mes visą tą gavom praktiškai veltui. Ir dar tokia mintis, kad kaip mes pasinaudojom tą Dievo dovaną. Ir jeigu pačioj pradžioj buvo tikrai didelis pakilimas, bažnyčios buvo pilnos tikinčiųjų, pašaukimų tikrai buvo gausu, kunigų seminarijos buvo pilnos. Dabar, kai esam turtingi, sotus ir savim patenkinti, kokį vaizdą dabar matom? Kokį jūs minčių turite, Vaidai?
Aš galvoju, kad vis tiek žmogaus darbai lieka žmogaus darbai, o Dievo, tai kad ir kas benutiktų, vis tiek Dievas pakvies į tą gyvenimą vis tiek žmonių. Tai juk pats iš savęs negali nei atsivers, nei tikėjimo to priimti tikrai. Nu, ta prasme,
tikrai taip.
Turi kažkokią Dievo dovaną būti. Tai va tas netgi sunkiausiose akimirkose Dievas pašaukė tų žmonių. Aš neįsivaizduoju, pavyzdžiui, signatarą irgi. Koks vaiko proto taip eitų ir kovotų, kai yra ta šalis dar kaip grobės tiesiog, ta Lietuva buvo. Tarp Rusijos, Vokietijos ir dar Lenkija. Bet va tas taikėsi vat, ir ištaikė tą momentą, Dievas davė tą nepriklausomybę atgaut. Ir ta prasme, ten, jeigu pasigilinsiu, tai ten taip klostėsi, kad tikrai Dievo ranka buvo tame, žinai.
Taip, ir kai pagalvoju, kokie skirtingi žmonės Lietuvos taryba, kokie skirtingi žmonės sudarė ten.
Ir dabar pažiūrėk, kokie skirtingi Seima ir kaip rėjasi, o ten kažkodėl buvo taip vis tiek, nežinau, vienoj dvasioj tokioj, kad nepriklausomybė. Vienas tikslas buvo tas, kad
kažkaip gal
Dievas sujungia į bendrystę, tą visą pašaukė į vieną tikslą. Tai
čia vat buvo tas toks dvasios stebuklas, vienu žodžiu, kad tiesiog visi Lietuvoj paimkė ir, pavyzdžiui, struktūros policija nesipriešino, atvirkščiai, padėjo žmonėm tuo metu.
Taip, ir netgi ta komunistų partija, ji irgi nesipriešino.
Taip, nesipriešino ir netgi atsiskyrė tai jau nuo pagrindinės partijos. Tiesiog buvo visų, nors labai visi skirtingi, bet visi turėjo tą vieną dvasę ir vieną norą, vieną viltį į laisvę. Tas Baltijos kelias, kurį padarėm visas Pabaltijis ir po šiai dienai nieks jo net kartoja ir taivaniečiai, kiniečiai visokie domėjasi, kaip čia taip gavosi, kad šitiek milijonų žmonių
sukviestų
išeitų ir pareikštų savo norą į laisvę.
Dar to labiau, kad tuo metu čia buvo ir spauda, tokia viskas po cenzūrą, taigi įdavo ir tu pabandyk po cenzūrą sukviesti. Dabar net ne po cenzūrą nesukviestum, ta prasme. Tai va tas, žinai...
Sunkiai dabar.
Jo, iš viso, nu ta prasme, net nežinau. Atsikeli rytį ir padėkoji Dievui, kad turi šalį ir va tas tiesiog... Ir ta šalis, ta prasme, kiek yra kankinių, kiek šventųjų va tas, kad ta šalis būtų. Taip. Nes kai pasigilini, tai labai daug žmonių atidavė savo gyvybę net už tai. Tai, pavyzdžiui, signatarų, kiek irgi, kad kankinystė patyrė ir žuvo lagerse, tai tas toksai atidavė kaip ir palaiminimą, kad paguoda atsiemė danguje, tai ne čia žemė ieškojo savo turto, o tiesiog...
Taip, ir partizaninis karas. Kiek metų tęsėsi partizaninis karas, kaip pagalvoji, ir be jokios paramos. Tiesiog. Vienui vieni yra toks filmas, vienui vieni.
Nu taip, kur viltis? Aš paklausau, pavyzdžiui, yra partizanas Jonas Kadžionis. Tai žmogus, maldo žmogus. Tai prasme, visas judėjimas jau buvo, tai pirma malda ir kažkur tas už tėvynę. Tai pirma maldoje vis laik Dievo, kad Dievo pasigliauti ir panašiai, tai kad be Dievo niekur nei žingsnio. Tai ir va čia ir viltis ir yra, kad viskas sudėti Dievo, į Dievo rankas. Kad...
Čia gal ir svarbiausias ir yra momentas, kad Dievas turi būti pirmoji vietoje. O jeigu Dievas pirmoje vietoje, tai viskas bus savo vietoje. Tada ir bus laiminama ir mūsų darbai, ir mūsų kova, bet viskas turi būti pagal Dievo valią. Tai aišku, reikia nepamiršti ir švenčiausios mergelės Marijos globos mūsų šaliai. Ir kažkaip, kai pirmais nepriklausomybės metais buvo daug pašaukimų, buvo daug tokių gražių, dvasinių visokių, bet buvo ir blogio. Atsiminkim ir tai, kad ir blogio daug pakilo, ir banditizmas, ir susiskaldimas. Ir tas masinis valstybės turto grobstimas. Visas tas buvo. Ir aš, kai visą tą apmastau dabar iš laiko perspektyvos, aš tiesiog stebiuosi, kaip mes visą tą pergyvenam ir kaip mes dabar pasiekėm tokį išsivystymo lygį. Tai čia irgi stebuklas, kad tas, nepaisant to blogio, kuris bandė mums pakenkt nepriklausomybės pradžioj, mūsų vidinis blogis, jis kažkaip buvo įveiktas. Tai čia irgi Dievo stebuklas. Ir man atrodo, kad prie to prisidėjo daugiausiai tie žmonės, kurie nematomi, kurie meldžiasi savo namuose, savo parapijose, savo bažnyčiose, vienuolynuose. Va ta tyli mūsų tėvų, senelių malda, va ta duoda vaisius, kuriais visi ir naudojamės.
Iš tikrųjų, galvojant turbūt apie šiandien, apie mūsų Lietuvą, mūsų valstybę, bevažiuojant čia, taip stoteliai visai ir netoli mūsų bažnyčios, pamačiau einantį tokį vargšą, tokį vieną žmogelį tikrai, ir galvoju, taip, žinot, net nepasisveikinau su juo, ir tikrai turim, ir mes tikrai savo parapijoje tų vargšų, ir nežinau kaip jums, turbūt svarbiausia visada neprarasti ir to jautrumo, turėti tą tokią dosnę širdį, dalintis, kai aš žvelgiu į savo gyvenimą, žinot, tai žinoma, aš visada gal buvau taip priklausomas, visada mes ir seminarijoje gyvenom iš kitų dosnumo, gerumo, iš aukų, bet tikrai Dievo vaizda taip padeda, tikrai niekada, sakyčiau, netrūko tų pinigėlių, bet manau, tai irgi tokia didelė paskata, kad mokėt visada ir dalintis, ir tikrai stengiuos dalintis ir pats, ir tai tikrai, kai pamačiau tą vargšą, tai galvoju, būti vargšu, iš tikrųjų, savaime dar nereiškia būti palaimintam, nes kartais gal mes irgi, galbūt jums vatekę susidūr, tikrai visą laik, manau, būkit budrus, ir Marijos radio klausytojai, tikrai kartais, galbūt mes matom ir gatvėse tokių vargšų, kurie atrodo laiko ir taro žančių, ten meldžiasi, bet gaila, aš dažnai galvoju, kad kartais tai turbūt būna tik tai toks dėl vaizdo, ar žmogus ten tikrai to tikėjimo turi, ir na, aš tikrai niekada neseku ten, gal kai mes ar ten paduodame, duodu tą monetą, eurą, bet ką tas žmogus perka, gal dažnu atveju ten jisai gal ir ne tą duoną perka. Tai tikrai va tas būti vargšu, dar tikrai, tai va galbūt kokios jūsų patirtys.
Taip, apie vargšus, jeigu kalbant, tikrai, aišku, Dievas juos myli ir kaip ir visus žmonės ir tikrai yra arčiausiai jų. Bet ar tie vargšai yra arčiausiai Dievo? Tikrai yra, manau, kad... Ir Lietuvoje tokių žmonių, kurie labiau negu Kristaus atėjimo laukia Putino atėjimo. Yra tokių žmonių ir vargšų tarpe, manau, kad ir pasiturinčių tarpe tokių yra, kurie viltis deda tikrai ne į Kristų, o į kažką kitą. O kalbant apie turtingus, tai irgi turtas kaip toks nėra pasmerkimas žmogui. Mes žinom, kad ir Lietuvoje yra žmonių labai turtingų, kurie yra pastatę ne vieną ir ne dvi bažnyčias iš savo lėšų. Yra tokių žmonių. Ir jeigu tokių žmonių nebūtų, tai ir toj vietos ir bažnyčių nebūtų, kurios dabar ten stovi ir jos vienos gražiausi Lietuvoje yra. Tai galvojant, kad ir kiekvienas iš mūsų mes tikrai nesam apsaugoti nei nuo pasmerkimo, nei duok Dieve nuo palaiminimo. Čia mūsų pasirinkimas, kaip mes tvarkysimės su savo turtais arba su savo neturtu. Todėl galvoju, kad reikia tik prašyti šventosios dvasios įkvėpimų ir mergelės Marijos užtarimo. Juk jinai yra geroji patarėja, kad mes kiekvieną dieną savo pasirinkimuose išliktumėm tvirti ir vykdytumėm Dievo valią, nes pagundų tikrai yra daug. Yra daug, kaip tulinai.
Man patiko, čia Vaidas turbūt sakė mintį apie tą tiesą ir teisingumą, kad tiesa yra iš žemės, o teisingumas yra iš dangaus. Kartais, kai ypač tikintis tiesiog turi savo teisingumą ir gali užmušti su to teisingumu kitą žmogų, o su tavo savo tiesa, o teisingumas jis ateina iš Dievo, o iš Dievo meilės. Ir tos meilės, vat, reikia Kristus mum pavyzdys ir mokytojas tos meilės. Nes iš tikrųjų visuomeniai tiek yra blogų dalykų, tiek yra neturtingų ir tų vargšų vadinamų žmonių, kokie visuomeniai yra. Jie iš ten atsiranda. Nes kaip aš kartais pagalvoju, vat, sėdi žmogus ant laiptų prie bažnyčios. Kas jam yra nutikę gyvenime, kad jis visą geriausią dalį palieka, vat čia praleidžia, neidamas į bažnyčią, neišgirdamas Dievo žodžio, neklausydamas man ir prasėdėdamas ant tų laiptų. Visa geriausia dalis, skaitykim, yra praleidęs ir laukia tų kapeikų. Kas tam žmogui yra gyvenime taip nutikę, tai aš manau, kad tik tai yra žmogus matyti, nenori būti su kitais žmonėms, negali ateiti pas kitus žmonės, yra kažkuo nuskriaudas, kažkokį matęs blogį, kuris jam neleidžia ateiti prie to. Tai mūsų kaip krikščionių pareiga ne tik tą kapeiką duoti, bet tą žmogų ir pakviesti, jam parodyti, ta prasme, tikrą gailestį, ne šiaip praeinant ir žodžio nepasakant, numesti tą eurą, kaip sakyt, kaip šuniukui kaulą. Nes vis dėlto tai yra žmogus, tai yra Dievo paveikslas. Va čia yra tiesiog reikia to vat, šventosios dvasios įkvėpimo daryti tokius darbus, kad sugebėtum tą padaryti, kad sugebėtum žmogų neįžeidęsi ir aukoti jam išmaldą duoti ir pakviesti, kad jis norėtų ateiti tą bažnyčią. Ne vien tas kapeikas rinkti ant tos laipto atsisėdus, ar ten kažkokių kitų dalykų klenčiant ar žančiant pasiėmus. Bet tai visa tai, ta prasme, iš mūsų tikinčių, iš mūsų širdžių, iš mūsų dosnumo, iš mūsų meilės parodymą tik tai gali įvykti. Tik žiūrint į Kristų, žiūrint į tą va, tikrą meilės šaltinį, gali išmokti tokių dalykų. Tokių. Ir kiekvienas tas va, tikėjimas, va, tokiu žmogu pakviesti bažnyčiai, jeigu jis atsiverstų, tai vėl atversti žmogui, tai tik Dievo yra dovana ir Dievo malonė. Bet viską Dievas vis tiek daro per žmonės. Tai mes kaip tie tikintis turėtume turėti tą, mokintis tos jautrios širdies neužkėtintos, kad matyti šalia kitą. Nes ten kalbant apie tą, tarkim, vargšą tą žmogų, kuris ant laiptų sėdi, bet netgi šeimoje, va, artimam žmogui sunku parodyti meilę taip, kad žmogus jaustųsi tikrai laimingas šalia tavęs. Nes jeigu jis atrodo šalia nelaimingas, reiškia, yra priežastis kažkokia, reiškia, kažkas negerai bendravime, dar kažkas ir tu to nepastebi, to nematai, esi užsiėmęs savo reikalais, savo darbais visokiais ir tiesiog praleidi daugelį dalykų pro šalį ir nematai, kad žmogus, ta prasme, jis nesijaučia laimingas šalia tavęs. Jeigu tas žmogus ant laiptų būtų laimingas taip, kaip aš jaučiuosi, tai jis nesėdėtų čia ant tų laiptų.
Bet aš irgi pagalvoju, tas žmogus, jis sėdi ant bažnyčios laiptų. Jis vis tiek instinktyviai jaučia, kur jis gali tikėtis pagalbos. Jis sėdi ant bažnyčios laiptų. O kiek yra tokių žmonių, kuriems nereikia jokios pagalbos, kuriems ne tik, kad nesėdi prie bažnyčios laiptų, jie ratu apieina bažnyčią, nes jie viską turi. Jie patys savo patenkinti. Ir va kaip tuos, kaip prisibelsi iš tokių žmonių širdis, kuriems nereikia Dievo, nes jis paprasčiausiai, jiems nereikalingas. Jie ir be Dievo mano, kad viską turi ir viską gali išspręsti patys. Savo pinigais, savo ryšiais, savo šitą.
Jie, bet gyvenimas tai yra va, ta kelionė. Ir per visą tą kelionę anksčiau ar vėliau į tavo duris pasibels. Į širdies duris, tai tik tai va, klausimas, ar tu tai darysi. Tai mes, aišku, neprisibersim, bet Dievas veikia per žmonės. Dievas veikia ir net neik per žmonės, jis veikia netgi tiesiog per gamtos grožį gali veikti jo. Jisai vis tiek žino, kaip prieiti prie to žmogaus. Tik va čia klausimas, ta prasme, ar tas žmogus pajėgus priimti Dievą į savo gyvenimą, nes kitiems netgi palankiau būti toj migloj, tamsoj ir pateisinti savo darbus. Tai va tas, kad nežinau. Aišku, ta prasme, vis laik, jeigu kažką nori keisti, tai pradėk nuo savęs. Ir atsimenu, kaip gerai maldoj, kad vis laik kažkas nerimas ar kažkas tokio ir va taip kažką reikia daryti situaciją gyvenime ir atsimenu maldoj, jeigu tiesiog meldiesi už kažkokį dalyką ir taip ryškiai atsisuka Dievo pirštas į patį tave ir būtent tą va, kažkokią vietą reikia pakeisti savo gyvenime. Ir tik tai va šitą, jeigu tą vietą pradedi klibinti, visas pasikeičia tavo tas. Jeigu tik atsitolini nuo to, tai nerime gyveni ir koks tu teisingas, o visi kiti ne, žinai, tai va. Tas, kad ieškot tikrai tiesos, o ne savo tiesą pateisinti, žinai, ir ieškot Dievo valios, Dievo žvilgsnio. Kur tu žiūri ir kur norėtum mane matyti, tai va, tai žinai. Per tai, netgi per tavo tą atsivertimą, kaip sakė, per vieną atsivertusi gali dar ir šimtas ten atsivers, tai va toks tai žinai. Kad visą laiką, kad ir ką norėtum keisti, tai pradėk nuo savęs ir pamatysi, kaip gyvenimas keičiasi. Netgi sako, va, kaip bažnyčia čia reikia atnaujinti, nereikia jų atnaujinti, reikia atsinaujinti pačiam žmonėms, tai va tas, kad ieškoti Dievo valios. Ką tu nori matyti, gal kažkokius man talentus duodi, gal galėčiau kažkaip prisidėti prie bažnyčios to gerbuvio ar dvasios tos, tai va toksai, ieško Dievo valios, tai va čia rasi ir palaiminimą, ir tą gyvenimo galbūt netgi kelią ir prasme. Tai.
Tai tikrai jau mūsų laikas eina į pabaigą, bet tikrai būt apibendrinus visas mūsų mintis, tai tikrai svarbiausia nepamiršti, kad reikia nuolat atsižadėti savęs, savo tų įgeidžių, godumo, bet svarbiausia iš tikrųjų žvelgti į Kristų. Kristus turi būti mūsų gyvenimo centre. Žiūrėkim, ir pats Jėzus liudijo tą neturtą savo gyvenimu. Taigi, ar mes jau išties visko atsižadėjome, kad sektume paskui viešpatį Kristų?
Tai šiuo klausimu ir baigsime laidą. Primenu, kad šiandien Marijos radijos studijoje svečiavosi Kauno Šilainių Šventosios Dvasios parapijos vyrai.
Linas.
Ir Mundas.
Vaidas.
Vaidas Juozas.
Vikaras kunigas Titas.
Ir baigdami laidą, padėkokime švenčiausiai mergelėje Marijai ir pasimelskime jai. Tavo
apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeskė, mūsų reikalose, bet nuo visokių pavojų, mus visados gelbėk, mergelė garbingoji ir palaimintoji, mūsų valdove, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų sutaikink, savo sūnui mus paveskė, savo sūnui mus atiduokė.
Melski už mus šventoji Dievo gimdytoja,
kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
Linkėdami gražios šventės, atsisveikiname su jumis, sudie.
Sudie.
Sudie. Sudie.